จัยประวัติศาสตร์ลาวบูหานบทที่16มื้อนี้มีการวิจัยต่อเกี่ยวกับฝ้างมหยกถับถอนโหมหัวเมืองต่างๆซึ่งมาในคาบแม่ถับมงโกลและทั้งซอยกัมพูชาบ่ให้สลายตัวในสภาพเสื่อมโทรมเป็นการสวยโอกาสทอนโหมแผ่นดินในระยะจักรภพมองโกลเข้าสู่ภาวะอ่อนเพลียจากปี1351เป็นต้นไปคนขวดเติมวิจัยโดยนาลินและเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงในบทที่15ผ่านมาเขาได้กล่าวถึงเพียงย่อๆเกี่ยวกับฟางุมสมรสกับนางแก้วเกงยาและพระองค์เข้าไปเขตลาวออกจากกัมพูชาเทศะในปี1351พระองค์ก็ได้ไปพัวพันกับปวงส่วนภาคใต้แล้วนำกำลัง 10,000 คนประกอบด้วยลาวและขอมพระองค์ทอดโฮมได้หลายหัวเมืองจึงไปประกาศศาสนาอยู่ภายหนามแต่การทอดโฮมนั่นก็ยังมีสืบต่อไปเพราะบ่ทันสำเร็จเถื่อบัดนี้เฮามาวิจัยต่อเรื่องฟางุมเสด็จกับแผ่นดินลาวเพื่อเกี่ยวกอมปวงส่วนภาคใต้เป็นยังพระองค์จึงต้องปฏิบัติแนวนั้นสันนิษฐานว่าการที่พระอัญญโกทรงหนีจะแมนแต่กำเนิดเกิดมาหรือจะแมนออกไปเมื่อพรรษา3ปีก็แล้วแต่ต้องมีเหตุการณ์ทางการเมืองบังคับคงบ่เกี่ยวพันกับเรื่องเขตขวงบ้านเมืองย้อนมีพระทน33เล่มดังกล่าวเรื่องพระทนคงเป็นปัญหาปีกย่อยเพื่อเป็นข้ออ้างโดยอิงสาเหตุของการเชื่อถือการเมืองนั่นอาจแม่นเอาไปลี้ศัตรูที่ยึดของเมืองเพราะการประสูติอยู่ในความลับสุดยอดภายในราชวงศ์บางข้อมูลก็ว่าเป็นนโยบายให้เจ้าชายได้ไปหำเรียนศึกษาอยู่เขมรย้อนว่ามีกฎห้ามบ่ให้ไผไปเรียนต่างประเทศขั้นว่าเอาพระองค์เสด็จไปหลังจากประสูติออกมาก็ต้องมีผู้อุปถากมีบุคคลสำคัญทางการเมืองกำกับอยู่เมื่อใดใหญ่มาแล้วผู้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนราชวงศ์ก็ต้องหูจักความลับหรือแผนการของวังเสียงทองเกี่ยวกับเหตุผลในการเอาฟ้างุมออกหนีไปในเอกสารเราก็บอกไว้ว่ามีหลายคนห่วมทางไปบรบัตพร้อมทางแม่ทัพขุนนางและอื่นๆอีกเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วฟ้างุมคงหูจักเหตุผลสำคัญว่าเป็นหยังพระบิดาจึงได้ทรงหนีวังเสียงทองเป็นห่วงน้ำลายปัญหาที่ต้องแก้ไขเช่นออกจากอิทธิพลต่างด้าวทอนโฮมแผ่นดินและคัดแยงด้านอำนาจฟ้างมคงหู้แล้วว่าภารกิจซากของตนมีคือแนวใดในระยะจัดกองทัพเข้าดินลาวคงบ่มีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวอันแน่ใจการล้มอำนาจของฝ้าคำเหียวนั่นดอกคงต้องสะสางขับไล่อำนาจต่างด้าวออกไปเช่นเดียวกันและทอนโฮมแผ่นดินไปพร้อมๆกันภารกิจหนึ่งก็ต้องซอยกัมพูชาเพราะเป็นจักรภพกำลังแตกสลายซัมบอพอก็อยู่ในอิทธิพลมองโกลการเมืองในสมัยฟ้างุมคงยุ่งที่สุดกว่าสมัยก่อนๆส่วนที่ว่าแสดงตนเป็นแม่ทัพมองโกลนั่นก็เป็นส่วนลวงตาต้องเอาท่าที่ใดตอนหน้าอำนาจมองโกลเพื่อบ่ให้เข้าใจผิดว่าระดมกำลังต่อต้านเขาเจ้าสันนิษฐานว่าพระองค์ต้องมาในยุทธศาสตร์หนึ่งอีกโดยให้มงโกลเข้าใจว่าตีเอาหัวเมืองที่กำลังแข็งคอแตกออกจากอิทธิพลมงโกลนั่นกลับคืนมาในระยะดังกล่าวจักรภพผวมสั่นสะเทือนจากการต่อสู้ของบรรดาเผ่าพันธุ์และขบวนดอกบัวขาวและแพ่แดงตั้งแต่ปี1351เป็นต้นมาในบางเสียงท้องก็มีฝ้าคำเหียวผูกเป็นอ่าวของราชอยู่คงถือว่ากองทัพฝ้างุมเป็นขบฏย้อนบุญในนโยบายของตนฉะนั้นจึงสันนิษฐานรวมว่าฝ้างุมต้องมีพระประสงค์สี่อย่างคือขับไล่ต่างด้าวทอนโฮมหัวเมืองลาวและขับไล่ฝ้าคำเหียวผู้ยึดบัลลังก์พร้อมทั้งซอยกัมพูชาบ่ให้สลายตัวฝ้างุมเป็นผู้สละหลักแหลมที่ได้ทำเฮียนวีซ่าต่างๆหลายด้านหลายแขนงตามธรรมเนียมเสื้อกษัตริย์ลาวในสมัยบูฮานนั่นโอรสของเจ้าแผ่นดินต้องเฮียนฮู้18แขนงวีซ่าเป็นต้นแมนยุทธศาสตร์การทหารการใช้อาวุธต่างๆที่มีอยู่วิธีป้องกันตนเองการปกครองการเศรษฐศาสตร์และอื่นๆอีกจนครบ18อย่างเกี่ยวกับการเฮียนฮูนี่ประวัติศาสตร์ลาวก็ได้กล่าวไว้คือกันว่าเฮียนอยู่วัดวิปัสสมันด้านพระสูตรพระธรรมแต่บ่ได้เว้าถึงการเฮียนวีซ่ายุทธศาสตร์ศึก ส่วนการศึกษาดังกล่าวก็ต้องเฮียนอยู่กัมพูชาหรืออาจไปเฮียนกับชาวมองโกลก็เป็นได้อาจเป็นแนวนี้พระองค์จึงกลายเป็นนักรบผู้เก่งกาจสามารถควบคู่ยุทธศาสตร์การศึกและเป็นแม่ทัพยึดถือศีลธรรมไปพร้อมต่างกับยุทธศาสตร์โหดเหี้ยมของมองโกลบัดนี้เฮามาเว้าเรื่องการตีศึกของฝ่างุมเพราะถือว่าเป็นการตีศึกอย่างฟ้าแลบก็เป็นได้อันนี้ก็ย้อนทอนโฮมแผ่นดินได้หลายส่วนในเวลาอันสั้นๆจากปี1351หาปี1353เพียง2ปีเท่านั้นก่อภาคตะเวนออกตะเวนออกเสียงเหนือและภาคเหนือได้ภายในขอบเขตอันกว้างใหญ่พระองค์แท้ยุทธศาสตร์แนวใดจึงได้หับไสยศาสตร์ทุกๆบรรลบพระองค์ตีเอา12เจ้าและหัวเมืองใหญ่น้อยที่ขึ้นต่อเขตนี้ได้เกิดกรณีพิพาทกับอาณาจักรจุลนีในรัชกาลของเจ้าฮาวหรือดูตรองแห่งราชวงศ์ตรันกรณีพิพาทกับราชวงศ์ตรันนี้ได้มีมาแต่สมัยรัชกาลเฮียงหลงที่ครองราชแต่ค.ศ. 1329พระองค์ก็มีพระชนเพียง10พรรษานอกนั้นจุลนีก็ยังเกิดเซิร์กซิงแผ่นดินอยู่ทางใต้กับอาณาจักรจำปาอีกด้วยเหตุการณ์นี้เฮ็ดให้ฝ่ายเหนืออ่อนกำลังลงตกมาถึงรัชกาลของดูตรองการพิพาทด้านชายแดนกับลาวและจำปายังสืบต่อบ่ละเว้นได้ส่วนที่เกิดกับลาวนั่นก็ย้อนเขต12เจ้าเขตหัวพันและเมืองพวนอยู่เมืองลาวก็กงกับราชการของผีฟ้าพระบิดาของฝ่างุมและต่อสายราชการฝ่าคำเหียวผู้เป็นพระอนุสาพระองค์ขึ้นครองราชจากการยึดอำนาจในปีค.ศ. 1323ผู้ที่มีสิทธิครองเมืองก็แม่นฝ่างุมจึงถูกตามอันดาประสวงเพราะเป็นโอรสของผีฟ้าในระยะที่ฟ้างุมเปิดสากเซิร์กขึ้นไปทางตะเวนออกเสียงเหนือนั่นเจ้าดูตรองแห่งอาณาจักรจุลนีมีพระชนเพียง 5 พรรษาพระบิดาทรงซอยปกครองในฐานะเป็นผู้สำเร็จราชการเขาได้กล่าวแล้วว่าในระหว่างปี1352จักรภพมงโกลยิงเสื่อมโทรมลงต่อหน้าการลุกต่อต้านของหัวเมืองขึ้นต่างๆอยู่ภาคเหนือและภาคอื่นๆก็พอดีกงกับจักรพรรดิโตกอนเตมุหรือสุนทิที่มีมเหสีเป็นเกาหลีน้ำวากีแห่งอาณาจักรโกริโยจักรพรรดิองค์นี้บ่สามารถควบคุมภาคส่วนต่างๆได้จึงปล่อยไปตามยถากรรมส่วนอยู่ภาคพื้นสวนภูมิก็พากันพุดโตออกจากอิทธิพลมงโกลอาณาจักรจุลนีก็มีกษัตริย์ที่ยังเหงาไหวอยู่ทางอ่อนเพลียอีกด้วยฟ้างุมจริงถือเอาโอกาสนี้ไปนาบคูได้ง่ายๆเพื่อเอา12เจ้าคืนในเมื่อฝ่ายจุลนีอ่อนยอมก็มีการเจรจาซ้ายแดนกับเจ้าหาวแล้วแบ่งเอากำลังทหารส่วนหนึ่งจากเขตดังกล่าวหลังจากจัดตั้งการปกครองไว้เพื่อไปตีเอาบุญใต้บุญเหนืออยู่ด้านตะเวนตกของ12เจ้าเขตนี้ตั้งอยู่บริเวณลงน้ำอูในแขวงพงศาลีปัจจุบันต่อจากนั้นพระองค์ก็ยกพลไปเขต 12,000 และนครเสียงหุงเสียไซในโอกาสนั้นทางเสียงหุงได้หับว่าจะถวายพระธิดานามว่าเจ้านางน้อยอ่อนสอเมื่อใหญ่ขึ้นมาสกอนเพื่อเป็นการผูกพันธมิตรทางสายเลือดต่อมาเจ้านางน้อยองค์นี้ได้เป็นมเหสีหองกำไส้ของพญา 300,000 ไตผู้เป็นโอรสของฝ่างุมเกี่ยวกับ12พนานี้ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรหนองแสหรือหนานเจ้าตั้งแต่สมัยทบรมหลังจากมงกุฎยึดครองในปีค.ศ. 1254 12,000 ก็กลายเป็นเขตหนึ่งต่างหากแต่ตั้งอยู่ในอิทธิพลของจักรภพนั่นเมื่ออำนาจกลางมงกุฎหากบ่สามารถควบคุมเอาได้ก็กลับมาอยู่ในการปกครองของอาณาจักรภาคใต้พลเมืองในภาคส่วนดังกล่าวก็เป็นชนชาติเดียวกันกับเสียงดงเสียงทองฝ่างุมเข้าตีเอาเขตดังกล่าวคงอยู่ในระหว่างปีค.ศ. 1352และ1353ก่อนเสด็จไปยังเสียงทองเพื่อขับไล่ฝ่าคำเหียวออกจากบัลลังก์การตีเอาเขต 12,000 เป็นไปได้แนวใดในเมื่อยังมีอิทธิพลท้องถิ่นของมงโกลควบคุมอยู่และก็พอดีเป็นชายแดนระหว่างราชวงศ์หยวนกับลาวการซิ่งอำนาจในจักรภพมงโกลยิ่งทวีแหงขึ้นในบางภาคส่วนเส้นเอเชียใต้กองทัพมงโกลก็ต้องเลือกถอนหนีเพื่อไปเป็นกำลังปราบพวกลูกต่อต้านในภาคกลางและภาคเหนือทั้งป้องกันมองโกเลียถิ่นกำเนิดของพวกตนบ่ให้ตกไปในอำนาจของพวกหมิง พวกมิงลูกจ้า กวงตุ้งฮูเปคือขบวนดอกบัวขาวและแพแดงเข้าสมทบกันการสิ่งอำนาจในจักรภพมงโกลมีขึ้นระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายเจ้าชายสุนทิผู้สืบตระกูลโดยโกงจากเสื้อพระเจ้าเจนจิสคานและฝ่ายญาติพี่น้องห่างๆที่มีอิทธิพลในกองทัพในที่สุดก็ได้แก่ฝ่ายเจ้าชายสุนทิอายุเพียง13ปีทางภาคใต้เอเชียก็แมนเซกฟางุมที่มาในฐานะผู้ทอนโฮมหัวเมืองที่ขึ้นต่อมงโกลทางภาคเหนือแผ่นดินใหญ่ก็ประกาศตนออกจากอิทธิพลดังกล่าวเป็นต้นซาอุยกู้เอเชียกลางอาณาจักรกุริโยเกาหลีอาณาจักรเว่ยอาณาจักรอุยราชและอื่นๆอีกหากภาคส่วนใหญ่ๆแตกออกจากกันเป็นแถวๆเส้นภาคคานนางเอเชียบรรดาเจ้าชายจากอาณาจักรต่างๆที่ขึ้นต่อจักรภพมงโกลในสมัยนั้นถูกบรรจุเข้าเป็นนายทหารในกองทัพใหญ่เพื่อช่วยขยายแผ่นดินตัวอย่างเจ้าชายกงมิ่งแห่งกุริโยเกาหลีที่ถูกนำไปเป็นตัวประกันยูนิคอนหลวงทาตุในปีค.ศ. 1341ตั้งแต่อายุ11ปีทาตุหรือคันบาลุกเป็นปักกิ่งในต่อมาในปี1351ก็ถูกส่งกลับคืนเกาหลีเพราะขาดทายาทหลังจากกษัตริย์องค์กรที่มีอายุเพียง13ปีถูกปลงพระชนโดยฝ่ายต้านมงโกลในตอนต้นนั้นกงมิ่งทำทาเป็นฝ่ายนิยมมงโกลเพื่อความปลอดภัยทั้งพยายามโฮมกลุ่มต่างๆที่ต่อต้านมงโกลเพื่อผูกมัดเจ้าชายเกาหลีองนี้อำนาจมงโกลบังคับให้แต่งดองกับเจ้าหญิงมงโกลในที่สุดก็ประกาศเอกราชในเวลาจักรภพเสื่อมลงเจ้าชายกงมิ่งกลับคืนประเทศในปี1351ก็พอดีฟ้างุมกลับคืนไปลาวในระยะเดียวกันเมื่อมาเบิ่งประวัติศาสตร์หลายประเทศผู้นำหัวเมืองขึ้นก็พากันสวยโอกาสแบบเดียวกันเมื่อถ้าเขาถือเอาข้อมูลว่าฟ้างุ่มหนีออกจากวังเสียงทองเมื่ออายุ 23,000 ก็พอสันนิษฐานได้ว่าอาจถูกส่งออกไปเกี่ยวกอมปวงชนถูกเผาพันธุ์ในภาคใต้ของลาวเพื่อต่อต้านศัตรูอันนี้ก็ต้องมาในรูปแบบหับไส้จักรพรรดิจิงจะระดมผู้คนได้อย่างง่ายๆเหตุการณ์คล้ายๆกับบทบาทกงมิ่งแห่งเกาหลีและในเขตทิเบตอุยราชและอุยกูเมื่อฟ้างุ่มเอา 12,000 นาแล้วพระองค์ก็ยกทัพลงสู่เมืองเสียงดงเสียงทองที่อยู่ภาคใต้ของเขตนี้และเขายึดเอานครหลวงของลาวเมื่อปีค.ศ. 1353หลังจากสู้รบกับฝ่ากำเหียวผู้เป็นอ่าวสิ้นพระชนย้อนบ่ยอมจำนนให้แก่หลานชายเขามาสรุปรวมเกี่ยวกับเส้นทางตีศึกของพระองค์ดังนี้จากเขตพระวิหารขึ้นไปใส่ปากกบแล้วเล็งไปใส่เขตโคตบองลัดไปใส่เมืองพวนแล้วเข้าสู่12เจ้าหลังจากนี้ก็ตีเขตลงน้ำอูและ 12,000 จึงเสด็จไปเสียงดงเสียงทองท่านผู้ฟังที่อยากแพงบทที่16ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่17ที่จะกล่าวถึงฟ้างุมอีกเกี่ยวกับการประกาศเป็นกษัตริย์ลาวและเกี่ยวกับว่าไสยศาสตร์ของพระองค์ที่มีมาถึงคันนี้นั่นถือว่าเป็นการตีเซิร์ฟอย่างฟ้าแลบเพราะใช้เวลาเพียง2ปีและพระองค์มีทักษะแนวใดจะอธิบายเทนาสบายดี